Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Λίγο αργότερα σήμερα από ό,τι συνήθως, αλλά αυτό το διάστημα μέχρι τις εκλογές, το πρώτο πρόγραμμα που είναι πρωτίστως ειδησιογραφικό, δεν μπορεί παρά να ασχολείται περισσότερο με το θέμα των εκλογών, το είναι κορυφαία στιγμή για την δημοκρατία μας. Οπότε δίνουμε θέση στην πολιτική επικαιρότητα και στην πολιτική γενικότερα. Μια εκπομπή που θέλει και την δική σας συμμετοχή. Αυτή μπορεί να γίνει με μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 με ό,τι θέλετε να μας πείτε. Δεχόμαστε και προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και αν μας ταιριάξουν, μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Υπάρχει η σελίδα μας στο Facebook, είναι πρώτο πρόγραμμα, είναι Μπλε σαν πορτοκάλι, τίτλος εκπομπής στα ελληνικά. Στη σελίδα αυτή αναρτούμε την θεματολογία μας πριν την εκπομπή, για να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος, αυτή είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, το οποίο έχει και Twitter. Είναι παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα. Αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Εκτός από τα RGNA μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το rteco.gr και ετεροχρονισμένα, καθώς η εκπομπή αφού μεταδοθεί ανεβαίνει και στο διαδίκτυο, οπότε μπορείτε να την βρείτε on demand τις επόμενες μέρες από το web radio της ΕΡΤ. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Δημητρίου, εκπειρασμένος στην αρχή βέβαια από τη θεματολογία της εκπομπής. Τη μουσική επιμελείται ο Αντώνης Δημητρίου. Τον ήχο επιμελείται ο Βασίλης Νικολόπουλος. Τα λέω λίγο βιαστικά για να κερδίσουμε λίγο χρόνο, γιατί έχουμε πολλά και ωραία θέματα σήμερα. Την δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα έχει η Μαρία Σφυρόερα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαννάρακος, τον ακούτε, χωρίς τη Μέρη Βενέζη, η οποία θα είναι μαζί μας αύριο. Και τώρα αμέσως, για να μπούμε στο πνεύμα του πρώτου μας θέματος, ένα τραγούδι από ένα musical που παίζεται στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε πρώτη πανελληνική παρουσίαση. Πρόκειται για το musical The Last Five Years του Jason Robert Brown. Did I just hear an alarm start ringing? Did I see sirens go flying past? Though I don't know what tomorrow's bringing, I got a singular impression things are moving too fast. I'm gliding smooth as a figure skater. I'm riding hot as a rocket blast. I just expected it 10 years later. I got a singular impression things are moving too fast. And you say, oh no, step on the brakes, do whatever it takes, but stop this train. Slow, slow, the light's turning red. But I say, no, no, whatever I do, I barrel on through and I don't complain. No matter what I try, I'm flying full speed ahead. I'm never worried to walk the wire. I won't do anything just half-assed. But with the stakes getting somewhat higher, I got a singular impression things are moving too fast. I found a woman I love, and I found an agent who loves me. Might get bumpy, but some people analyze every detail. Some people stall when they can't see the trail. Some people freeze out of fear that they'll fail. But I keep rolling on.
can't get success with their art. Some people never feel love in their heart. Some people can't tell the two things apart, but I keep rolling on.
Ωραίος ήχος, σύγχρονος ήχος από ένα σύγχρονο musical. Ένα musical που γράφηκε το 2001, The Last Five Years, του Jason Robert Brown. Ένα musical το οποίο ανεβαίνει στα ελληνικά, δηλαδή αυτό που ακούτε τώρα στα αγγλικά, που είναι από την αμερικάνικη version, θα το ακούσετε στα ελληνικά, εάν πάτε να δείτε την παράσταση αυτή, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, έχει παίξει ένα τριήμερο και θα παίξει άλλο ένα, 11, 12 και 13 Μαΐου, την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, αυτή την εβδομάδα στις 8.30. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο άνθρωπος που έχει την μουσική διεύθυνση στο musical αυτό, στο ανέβασμα της εναλλακτικής σκηνής, ο μαέστρος Μιχάλης Παπαπέτρου, με τον οποίο και θα μιλήσουμε. Ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά και το musical και το θέατρο, πέρα από όλα τα είδη της κλασικής μουσικής, οπότε θα μας πει πολλά και ενδιαφέροντα για το έργο αυτό ενός πολυπράγμονα δημιουργού, όπως είναι ο Jason Robert Brown. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαπέτρου.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, για πείτε μας δύο λόγια για τον Jason Robert Brown.
Πρόκειται για έναν πολύ ταλαντούχο συνθέτη και γνώστη του είδους. Είχα διαβάσει μια συνέντευξή του κιόλας ότι οι επιρροές του ήταν ο Σόνχαϊμ και ο Λαπίν. Εγώ προσωπικά διέκρινα και αναφορές και σε προηγούμενους συνθέτες. Μόλις ακούσει κάποιος το έργο, αναγνωρίζει τη σύνδεση που υπάρχει με το κλασικό αμερικάνικο musical. Είναι ένα έργο με 14 διαφορετικές εικόνες, με 14 διαφορετικά τραγούδια που πραγματικά σε ταξιδεύουν. Τόσο μακρινό και όχι. Δηλαδή σε συνδέει πάρα πολύ με έναν αμερικάνικο ήχο που έχουμε όλοι στα αυτιά, αλλά και τόσο οικείο στα δικά μας τα αυτιά, με και κάποιο τρόπο.
Το συγκεκριμένο musical είναι έτσι όπως το διαβάζω, είναι ένα musical δωματίο. Έχουμε συνηθίσει όταν ακούμε για τα αμερικάνικα musical σε απίστευτες υπερπαραγωγές, με μπαλέτα των 50 ατόμων επί σκηνής, με 15 ερμηνευτές, δεν ξέρω πόσες ορχήστρες με πόσα άτομα. Εδώ έχουμε μία μικρή ορχήστρα, δύο ερμηνευτές, τη Βάσκια Ζαχαροπούλου και τον Πάρη Παρασκευάδη. Υπάρχει ένα σκηνοθέτης, θα το πούμε και εκείνον τώρα, η μετάφραση και η σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη Δημόπουλου. Και υπάρχει, και εσείς διευθύνετε την ορχήστρα. Λοιπόν, εδώ είναι διαφορετικό από τα musical, τα άλλα, τα αμερικάνικα που ξέρουμε. Υπάρχει παράδοση και σε αυτού του είδους τα musical, με λίγα άτομα για πιο περιορισμένους χώρους.
Νομίζω και λόγω των συνδικών έχουν αρχίσει όλα γενικά να αλλάζουν και να πηγαίνουν σε πιο μικρά σχήματα. Υπάρχουν και αυτά τα είδη. Κάποια musical που παίζονται και στο Broadway. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι όταν ένας άνθρωπος, αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές τελευταία, είναι φοβερά εντυπωσιακό όταν ένας άνθρωπος ξέρει να γράφει και είναι ταλαντούχος, τι μπορεί να κάνει με 6 όργανα μόνο. Δηλαδή δεν έχει, πραγματικά δεν σου λείπει απολύτως τίποτα. Είναι φοβερά εντυπωσιακό αυτό που ακούγεται από 6 άτομα και έχουμε 6 εξαιρετικούς μουσικούς.
Και παίζετε και εσείς παίζετε και πιάνο.
Και εγώ παίζω και διευθύνω από το πιάνο.
Ναι, είναι, αυτό το καταλαβαίνουμε, δηλαδή ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένας απίστευτα πλούσιος ήχος από καλούς μουσικούς σε μια μικρή ορχήστρα, ναι. Εδώ θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για την υπόθεση του έργου και πώς εκτελήσετε, είναι ιδιαίτερο το musical αυτό.
Αρκά να αναφέρω ότι έχουμε δύο φίλους τραγουδιστές, μπορώ να πω ότι είναι φίλοι πια, με φωνές που είναι ειδικευμένες σε αυτό το είδος, εξαιρετικές φωνές και εξαιρετικές ικανότητες. Πρόκειται για μια ερωτική ιστορία. Ουσιαστικά βλέπουμε 14 σκηνές από την ερωτική ιστορία ενός ζευγαριού τα τελευταία 5 χρόνια, που η Κάθη διηγείται την ιστορία από το τέλος της σχέσης προς την αρχή και ο Τζέιμι από την αρχή προς το τέλος και συναντιούνται στη μέση του έργου που κάνει πρόταση γάμου. Οπότε νομίζω ότι ο Μπράουν ήθελε, ουσιαστικά πρόκειται από ό,τι έχω διαβάσει και μια αυτοβιογραφία του από την τελευταία του γυναίκα, ήθελε να εξιστορήσει με έναν διαφορετικό τρόπο την ιστορία, την ερωτική του ιστορία, φεύγοντας λίγο από τα κλισέ του, ξεκινάμε, οδηγούμαστε μια ιστορία με έναν κανονικό εντός εισαγωγικών τρόπο. Και αυτό που είναι πολύ συγκινητικό στη δική, σε αυτή την εκδοχή, εμένα κάθε φορά με συγκινεί στην παράσταση, είναι η τελευταία σκηνή. Θα κάνω και λίγο, αν μου επιτρέπει, η έκταση spoiler. Ότι στην τελική σκηνή βλέπουμε μέσα στο ίδιο τραγούδι ο ένας να χαιρετά τον άλλον και ενώ το καλωσορίζει. Δηλαδή είναι ο ένας βρίσκεται ακριβώς στο τέλος της σχέσης, φεύγει από το σπίτι και η άλλη βρίσκεται, είναι στο τέλος του πρώτου ραντεβού. Και είναι φοβερά συγκινητικό όλο αυτό που συμβαίνει.
Πιστεύω
είναι
ότι
ένα
είναι,
μαγικό musical.
Πιστεύω ότι πρέπει να είναι και συγκινητικό και αγριευτικό μαζί. Γιατί βλέπεις ταυτόχρονα, έχεις τη δυνατότητα να έχεις απίστευτες αναλλαγές σε δράμα και σε κωμωδία, διότι πάντα ένας αποχαιρετισμός δεν είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Πάντα το ξεκίνημα μιας σχέσης είναι πολύ πιο ζωντανό, πολύ πιο ευχάριστο κτλ. Και τα βλέπεις αυτά να συμβαίνουν ταυτόχρονα από την αρχή ως το τέλος του έργου. Συναντιόνται ποτέ?
Συναντιόνται στη μέση του έργου, είναι που τους κάνει την πρόταση γάμου. Μόνο εκεί, στη μέση ακριβώς της παράστασης, συναντιόνται.
Πολύ ωραία. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Μετά τις τρεις αυτές παραστάσεις πρόκειται να γίνει και πουθενά αλλού, με κάποιον άλλον τρόπο?
Αυτό ακόμα δεν το ξέρουμε. Θα περιμένουμε τα σχέδια της λυρικής σκηνής. Ευχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε, γιατί είναι μια πραγματικά παράσταση που θα μπορούμε να έρθει πάρα πολλοί κόσμος να τη δει. Και τα σχόλια που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ θετικά.
Και έχω την εντύπωση ότι αν είναι και το σκηνικό ευέλικτο, είναι μια παράσταση που θα μπορούσε ακόμη και να περιοδεύσει.
Φυσικά, φυσικά.
Γιατί είναι λίγα τα άτομα, δεν είναι οι κολοσιαίες παραγωγές που θέλουν πάρα πολύ κόσμο. Και τώρα καλοκαίρι μπροστά, ένα musical με ωραίο ήχο είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, κύριε Παπαπέτρου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Το μόνο που θα ήθελα να μου πείτε πριν κλείσουμε είναι, ετοιμάζετε κάτι άλλο αυτό το διάστημα?
Εγώ προσωπικά έχω μια όπερα του Ορέστη Παπαϊωάννου στο Φεστιβάλ Αθηνών, την πτώση του οίκου των κοινών στις 29 και 30 Ιουνίου, και κάτι ακόμα που έχω και μια συναυλία με τη χοροδία της ΕΡΤ, ένα αφιέρωμα στους Beatles στο Μέγαρο Μουσικής, στο κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στις 21 Ιουνίου.
Πολύ ωραία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει ποικιλία στη ζωή σας. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σας και να
ευχαριστώ
ακούσουμε
πολύ.
Κάτι ακόμη. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια. Να ακούσουμε για κάτι ακόμη από το musical αυτό του Jason Robert Brown. Είπαμε για 11, 12 και 13 του μηνός στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, 8.30 ώρα. The Last Five Years. A mansion on a hill. I could lease a villa in Seville, but it wouldn't be as nice as a summer in Ohio with a gay midget named Carl playing Tevye and Porgy. I could wander Paris after dark, take a carriage ride through Central Park, but it wouldn't be as nice as a summer in Ohio, where I'm sharing a room with a former stripper and her snake, Wayne. I could have a satchel full of dollar bills, cures for all the nation's ills, pills to make a lion purr. Queen, look like I was 17. Still, I'm certain I prefer to be going slowly, batty, 40 miles east of Cincinnati. I could shove an ice pick in my eye. I could eat some fish from last July, but it wouldn't be as awful as a summer in Ohio without cable, hot water, Vietnamese food. For you, I saw your book at a Borders in Kentucky, under a sign that said new and recommended. I stole a look at your picture on the inside sleeve, and then I couldn't leave. Richard, who was with me, got uncharacteristically quiet, and he said, "All things considered, I guess you don't have to buy it." So I smile like Mona Lisa, and I lay my Θα περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι από το χώρο του βιβλίου, αλλά είναι και από το χώρο του θεάτρου. Από το χώρο του θεάτρου είναι για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η συγγραφέας είναι και ηθοποιός και σκηνοθέτης. Και την γνωρίζουμε πολύ καλά, και ως ηθοποιό τη γνωρίζουμε, και ως σκηνοθέτητα και ως αναπληρώτρια καλλιτεχνική διευθύντρια όταν ήταν ο Γιάννης Αναστασάκης στο κρατικό Βόρειο Ελλάδος, ήταν και εκείνη μαζί του. Ο λόγος για τη Μαρία Τσιμά. Το άλλο σημείο αναφορά στο θέατρο είναι η έμπνευση του βιβλίου. Ο τίτλος του είναι «Οι γυναίκες του Άντων», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Στερέωμα, αναφέρεται στον Άντων Τσέχοφ και στις γυναίκες, τις ηρωίδες του, και μαζί μας η Μαρία Τσιμά για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Μαρία.
Καλησπέρα Γιώργο, χαίρομαι πολύ που μιλάμε μαζί. Δεν είμαι σκηνοθέτης, ευτυχώς.
Δεν έχεις σκηνοθετήσει κιόλας κάτι? Νομίζω ότι έχεις σκηνοθετήσει
όχι,
κάτι.
Όχι, δεν έχω σκηνοθετήσει. Ακόμα.
Α, ακόμα δεν έχεις σκηνοθετήσει, εντάξει. Δεν ξέρω, διαβάζοντας το αυτό, πάντως, έχω την αίσθηση ότι με έναν τρόπο βλέπεις και δραματουργικά και σκηνοθετικά τους ρόλους αυτούς, και πρέπει να σου πω ότι με εντυπωσίασε απίστευτα από όλο το έργο, καλά έχω διάφορες απορίες, ο τρόπος που αντιμετωπίζεις τη Σάρα από τον Ιβάνοφ. Δεν ξέρω, είναι εντελώς η Σάρα. Δηλαδή πιστεύω ότι η Σάρα λέει...
Η Άννα του Ιβάνοφ.
Σάρα δεν τη λέγανε. Είναι η Σάρα και η Σάσα, δεν είναι?
Άννα.
Έχω δει άλλη μετάφραση εγώ, νομίζω.
Ναι, μπορεί. Ναι, η Άννα του Ιβάνοφ είχε εγκαταλείψει την οικογένειά της, έχει αλλάξει τη θρησκεία για χάρη του αγαπημένου της. Και τώρα που έχει αρρωστήσει από φυματίωση, εκείνο δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες της. Οπότε έχουμε, κατακριμνίζονται πολλά όνειρά της, διαψεύδονται πολλές ελπίδες της. Για πες μου,
Λοιπόν, πώς σκέφτηκες να δώσεις φωνή σε διάφορες γυναίκες από το έργο του Τσέχοφ? Άλλες είναι πολύ λαμπερές και πολύ γνωστές, άλλες δεν είναι και τόσο. Δίνεις, ας πούμε, δίνεις φωνή στη Μάσα, ας πούμε, από το Γλάρο και όχι στην Ίνα.
Ναι, έτσι. Ή στην Αμφίσα, τη Γριά Παραμάνα από τις Τρεις Αδερφές. Και όχι σε μία από τις τρεις αδερφές. Θα σου πω πώς ξεκίνησε, Γιώργο, όλη αυτή η ιστορία. Μας είχε καλέσει το Ίδρυμα Λασκαρίδη για μια διημερίδα για τις σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας σε σχέση με τον πολιτισμό. Και μου ζήτησε τότε η Τιτίκα, η Δημητρούλια και η κυρία Κυπαρίση να γράψω κάτι σε σχέση με μία ηρωίδα που μπορεί να με συγκινούσε. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν από τη Σόνια από το Θείο Βάνια, μια γυναίκα που περνάει απαρατήρητη, αλλά όλη της τη ζωή σκοπεύει, όλη της τη ζωή δουλεύει και διοπορίζεται και δουλεύει και για τους άλλους και για τον εαυτό της. Με συγκινούσε βαθιά αυτό το πρόσωπο από το πρώτο έτος της δραματικής. Πήγα εκεί και όταν διάβασα αυτό το κείμενο, μετά κάτω ήταν η Αγγελάκη Ρουκ. Και ξεκινήσαμε μια κουβέντα για τις γυναίκες του Τσέχοφ. Και όταν γύρισα μετά στη Θεσσαλονίκη, επειδή είχαμε καλέσει το Τζέζαρης Γκραουζίνης να σκηνοθετήσει κάτι από Τσέχοφ, αλλά ήταν το 2017 και ο Γιάννης ο Αναστασάκης του είπε «Γιατί δεν κάνουμε κάτι για τη Ρωσική Επανάσταση?» Είχα ξανά μελετήσει πολλά έργα του Τσέχοφ ξανά και ξανά, συν την ερωτική του επιστολογραφία με την Κνίπερ, για να δούμε τελικά τι θα μπορούσαμε να του προτείνουμε, ας πούμε. Όλη αυτή η επαφή ξανά με τα κείμενα, ξανά με τον Τσέχοφ, έφτιαξε από τη Σόνια, δηλαδή την αρχική, μετά γράφτηκε η Μάσα από το Γλάρο, η Αμφίσα από τις Αδελφές, η Λιούμπα από το Βυσινόκηπο, η Άννα από τον Πλατώνοφ. Και όταν τέλειωσαν οι γυναίκες, που είναι αυτά τα έξι πορτρέτα, ένιωθα ότι κάτι έλειπε. Τι εννοώ? Αν αυτές οι γυναίκες θέλουν έναν άντρα όλη τους τη ζωή, είναι σημαντικό ότι ο Τσέχοφ ήθελε πάντα μια γυναίκα, την Κνίπερ, που δεν μπορούσε και αυτός να την έχει. Αυτός ήταν με θυματίωση στην Κριμαία. Αυτή πρωταγωνιστούσε στο Θέατρο Τέχνης της Μόσχας, έπαιζε κείμενά του. Ήταν ζευγάρι, αλλά δεν μπορούσε να την έχει όπως θα ήθελε πιθανά. Και έτσι βγήκε και ο ανδρικός μονόλογος του Τσέχοφ.
Μάλιστα. Αυτό ήταν η απορία μου εμένα. Πώς βγήκε αυτός?
Ναι. Βγήκε αυτός γιατί νιώθω ότι είναι ένα δώρο που κάνει ο άντρας στη γυναίκα, και μάλιστα ένας άντρας της τέχνης σε μια γυναίκα της τέχνης, που τις χαρίζει αυτούς τους μονολόγους για να τους πάρει μαζί της και να τους παίζει στους αιώνες των αιώνων. Όπως έχουμε και εμείς, δηλαδή, αυτή την παρακαταθήκη από τον Τσέχοφ, που μιλάει τόσο ευθύβολα για την ανθρώπινη ύπαρξη.
Λοιπόν, πρώτα να σου πω ότι ξέρουμε διαφορετικό όνομα για την ηρωίδα του Ιβάνοφ, διότι εσύ έχεις υπόψη σου τη μετάφραση του Νίκου Μαστοράκη, ενώ εγώ έχω υπόψη μου μία μετάφραση, δεν θυμάμαι ποιος την είχε κάνει, η οποία είχε κυκλοφορήσει σε έναν ντόμο του θεάτρου, στο θέατρο του 1966, το θυμάμαι σαν τώρα, είναι ένας από τους λίγους που είχα βρει σε ένα παλαιοβιβλιοπωλείο κάποια στιγμή και το έχω διαβάσει από εκεί, είναι από ένα ανέβασμα που είχε κάνει ο Δημήτρης Χόρν τότε. Με το εθνικό.
Καταπληκτικό.
Ναι.
Καταπληκτικό.
Σου λέω, αυτό δεν είναι.
Ωραίο.
Είναι κάτι που δεν θα μπορούσα να το έχω δει ούτε εγώ ούτε εσύ, βέβαια, αυτό. Αλλά εκεί την έκανε Σάρα.
Λοιπόν, εγώ γεννιόμουν τότε.
εγώ είχα γεννηθεί, αλλά ήμουν μωρό. Δεν είχα ούτε καν πάει σχολείο. Λοιπόν, κάτι ακόμα. Έχεις επιλέξει να δώσεις φωνή και στον ίδιο τον Τσέχοφ. Από πού άντλησες υλικό για να δώσεις φωνή στον Τσέχοφ? Διότι δεν υπάρχει μέσα στα έργα του.
Υπάρχει αρκετή επιστολογραφία του Τρουαγιά, υπάρχει ερωτική επιστολογραφία με την Κνίπερ. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που συντελούν σε αυτό. Οπότε, συν το φιξιόν υλικό, ενώ η αίσθηση... από ό,τι γνωρίζουμε για τον Τσέχοφ, οπότε μέχρι και μελέτη φωτογραφιών, πρέπει να σου πω, έκανα. Ό,τι έχουμε με το ζευγάρι, πολλά πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν στοιχεία που μπορεί κανείς να τα δει. Τα περισσότερα είναι πραγματικά από στοιχεία που δίνουν διάφοροι για το έργο του.
Λοιπόν, χαρακτηρίζεις αυτά τα έργα σου διηγήματα. Είναι σύντομο, διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα, είναι και πολύ ωραίο για το καλοκαίρι. Είναι πολύ εύκολο να το διαβάσει κανείς και πολύ ευχάριστο. Και μπορείς να διαβάσεις και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, δεν χρειάζεται να το διαβάζεις όλα συνεχόμενα.
Επίσης, δεν χρειάζεται να ξέρεις τον Τσέχοφ για να διαβάσεις αυτή τη διηγήμα.
Προφανώς.
Ενώ έχουν μια αυτάρκεια αυτές οι γυναίκες και μια δύναμη που μπορεί κανείς να καταλάβει από πού έρχονται και τι επιθυμούν. Δηλαδή τα ερωτήματα, γιατί ερωτευόμαστε ό,τι μας βασανίζει, γιατί φεύγουν αυτοί που αγαπάμε, γιατί αφήνουμε τη ζωή να περνάει σαν να μην τη ζούμε. Ναι. Όλα αυτά τα ερωτήματα που βάζουν οι γυναίκες του Τσέχοφ είναι ερωτήματα τα οποία και σήμερα μας απασχολούν. Και νομίζω δεν έχουν να κάνουν μόνο με το φίλο, βέβαια. Εντάξει, έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Τι αναζητάει και τι βρίσκει ή δεν βρίσκει.
Τα χαρακτηρίζεις διηγήματα. Γιατί όχι θεατρικούς μονολόγους? Θα μπορούσαν να παιχθούν. Ή δεν βρίσκεις ότι έχουν αρκετή δράση?
Ένας εμπνευσμένος άνθρωπος θα μπορούσε να το κάνει θέατρο. Έχει τη μορφή θεατρικού μονολόγου, αλλά περισσότερο πιστεύω ότι είναι ένας αφηγηματικός λόγος, σύντομος και περιεκτικός, που έχει να κάνει με την προσωπικότητα κάποιου. Οπότε δεν ήταν ακριβώς θεατρικός μονόλογος.
Πάντως έχει πάντως προφορικότητα και ρυθμό.
Ναι, προσπαθώ.
Στοιχεία που έχει κάθε καλή ηθοποιός όπως εσύ.
Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να σας πω ότι και το βράδυ παίζω σε μία παράσταση στο Εθνικό Θέατρο, το «Ένα σπίτι φωτεινός αμέρα», ένα σπουδαίο έργο του Τόνι Κούστνερ, είναι άπαιχτο στη χώρα μας.
Αυτός είναι πολύ σημαντικός συγγραφέας.
Πάρα πολύ σπουδαίος. Είναι σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου, σε μετάφραση της Χριστίνας Παγκουρέλη και μαζί με την Ανατολή την Αθανασιάδου, τον Μαλκότσι, την Αγορίτσα τον Οικονόμου, τον Παναγόπουλο, τον Θανάση τον Ραυτόπουλο, τη Σοφία της Ειρλή, την Ψιπίλη Σοφιά, τον Γιλμάν Χουσμέν. Και είναι μια παράσταση που μας έχει δώσει μεγάλη χαρά, γιατί μιλάει για μια παρέα καλλιτεχνών το 32-33 στο Βερολίνο. Έχουμε την άνοδο του Χίτλερ και πώς μια παρέα διαλύεται από τη λέλαπα του ναζισμού. Πάει τόσο καλά που να φανταστείτε, έχουμε και διπλή την Πέμπτη, ας πούμε. Έχουμε διπλή το Σάββατο και διπλή την Πέμπτη. Ο κόσμος σειραίει και μας δίνει μεγάλη χαρά και ελπίδα που του αρέσει ένα τέτοιο κείμενο, το οποίο φλερτάρει ανάμεσα στο ρεαλισμό και την ποίηση.
Και είναι και ένας συγγραφέας. Εγώ ένα έργο του θυμάμαι πολύ, την Φρένα Πάτη που είχε ανεβάσει ο Δημήτρης Στάρλοου όταν ξεκίνησε το θέατρο Πορεία. Ένα έργο το οποίο ήταν δραματικό μένα, αλλά μπαλανσάριζε ανάμεσα στο δράμα και στην κωμωδία. Είχε πάρα πολύ χιούμορ μέσα, αρκετά καυστικό
κιόλας. Και αυτό έχει χιούμορ. Ναι. Μέσα σε αυτή την εποχή πάλι βάζει τους ανθρώπους να έχουν την πραγματική τους διάσταση, γιατί οι ήρωες είναι τραγικοί, γιατί πραγματικά δεν ξέρουν τι έρχεται. Mm-hmm. Ζώντας τους δηλαδή τη στιγμή του 1933, δεν καταλαβαίνει κανείς τη λέλαπα που θα έρθει σε λίγο καιρό, ότι θα έχει εκατομμύρια νεκρούς, θα γίνει αυτή η εξόντωση των Εβραίων. Είναι τη στιγμή που ανεβαίνει ο Χίτλερ.
Ναι,
είναι πολύ ωραίο κείμενο, το συστήνω, όχι γιατί παίζουμε βεβαίως, αλλά γιατί είναι ένα κείμενο εξαιρετικό, άπεχτο, και επίσης παίζεται μέχρι τις 28 Μαΐου, οπότε όποιος θέλει ας έρθει, πάει εξαιρετικά καλά, και αυτό είναι και πολύ ελπιδοφόρο, Γιώργο.
Ωραία. Και για τη συνέχεια θα τα πούμε άλλη φορά, για επόμενα πράγματα που θα γίνουν το καλοκαίρι και πιο ύστερα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για την ώρα. Έχουμε...
Ευχαριστώ, Γιώργο, πολύ.
Έχουμε οι γυναίκες του Άντων, διηγήματα της Μαρίας Τσιμά, από τις εκδόσεις Στερέωμα. Γεια. Έχουμε και αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου για το δεύτερο μέρος εκπομπής. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Σκέβης.
Times when I wanna scream out with pain, deception after deception. Everything I do seems to go down the drain. Life teaching me a harsh lesson. And when I abandon all willpower, a wind of change whispers into my ears. Don't you dare give in, even if you're falling. The heart of the battle, the great of the victory.
Και να περάσουμε πάλι στον χώρο του θεάτρου και να πάμε σε μια παράσταση, κυρίες και κύριοι, τώρα, η οποία παίζεται στην Θεσσαλονίκη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο Φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, από την Παρασκευή που μας έρχεται. Είναι ένα μοναδικό δίδυμο για το θέατρο που μας έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα δημιουργίας στο παρελθόν, η Αγγελική Παπούλια και ο Χρήστος Πασιαλής. Στην Απόλυτη Μαγεία η Αγγελική Παπούλια υπογράφει δραματουργία και κείμενο, ο Χρήστος Πασιαλής υπογράφει σκηνοθεσία και κείμενο. Και ο Χρήστος Πασιαλής είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ, γιατί είναι και περίοδος των τελευταίων προβών τώρα, για να μας πει περισσότερα για την Απόλυτη Μαγεία, που είναι μια εξαιρετική ιδέα, αν κρίνω από αυτά που διαβάζω στο Δελτίο Τύπου. Καλησπέρα, Χρήστο.
Καλησπέρα, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και πες μας περί τίνος πρόκειται, από τι ξεκίνησε αυτή η Απόλυτη Μαγεία.
Η παράσταση ξεκίνησε από ένα βιβλίο. Το βιβλίο αυτό λέγεται «Η Αστυνομία της Μνήμης». Ένα βιβλίο μιας Ιαπωνέζας συγγραφέως, που έχει το ενδιαφέρον, την ενδιαφέρουσα ιδέα για ενός νησιού όπου τα πράγματα εξαφανίζονται το ένα μετά το άλλο, και το ενδιαφέρον ότι εξαφανίζεται και από τη μνήμη των ανθρώπων. Δεν είναι ότι απλώς εξαφανίζεται ως σώματα, ως μάζα, αλλά εξαφανίζεται και από την καρδιά και από την ψυχή και από τη μνήμη των ανθρώπων. Αυτό ήταν, να σου το πω, η αρχική ιδέα. Το ίδιο το βιβλίο πηγαίνει σε κάποιες διαδρομές που δεν μας ενδιέφεραν. Και ξεκινήσαμε με αυτή την ιδέα για ένα μυθοπλασία προφανώς είναι το έργο, για ένα φανταστικό νησί όπου τα πράγματα εξαφανίζονται. Και αυτό μας οδήγησε στην ιδέα να κάνουμε κάποιες τελετές, να βασιστούμε στην ιδέα ότι οι άνθρωποι αυτού του νησιού, οι κάτοικοι αυτού του νησιού, συγκεντρώνονται κάπου και κάνουν τελετές προκειμένου να αποχαιρετήσουν αυτά τα αντικείμενα που χάνονται για πάντα, για τελευταία φορά. Οπότε είναι, ας το πω, μια σειρά από διάφορες τελετές αποχαιρετισμού. Αυτό είναι η ιδέα. Αρχικά και πολύ σε μια γραμμή, ας το πω έτσι.
Διαβάζοντας αυτό το υλικό που μας έχετε στείλει στο Δελτίο Τύπου,
ναι,
η πρώτη μου σκέψη πήγε στον Ντίνο Χριστιανόπουλο και σε ένα ποίημά του, το οποίο λέει: ξεκινάει σιγά σιγά ξεφτίζουν μέσα μου τα πρόσωπα τα αγαπημένα και τα στιγμιότυπα της μέθης μου και αυτά μου σβήνουν ένα-ένα.
Ο κύριος Χριστιανόπουλος είναι κορυφαίος.
Είναι το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό.
Και, ναι, πολύ δίκιο.
Ναι, και διαβάζοντάς το είναι που αυτή η τελετουργία, δηλαδή η τελετουργία αυτή τι έχει, τι χαρακτήρα έχει. Οι τελετουργίες έχουν συνήθως ένα χαρακτήρα γέννησης και θανάτου, έναν χαρακτήρα που βοηθάει τους ανθρώπους να βρίσκονται μαζί, να κοινωνικοποιούνται. Δεν ξέρω, η απώλεια βοηθάει στην κοινωνικοποίησή τους? Δηλαδή πώς γίνεται αυτό? Τι έχουν ο ένας τον άλλον και αυτό προσπαθούν να κάνουν? Τι γίνεται?
Ναι. Κοίτα, τι να πει κανείς τώρα για το πένθος, για την απώλεια, για το θρύνθο, για την έλλειψη, την εξαφάνιση. Είναι πολύ μεγάλο αυτά τα ζητήματα και είναι και ζητήματα που ομολογώ ότι με αφορούν σε όλη μου τη ζωή και σε όλη μου, ενώ την καλλιτεχνική τέλος πάντων και ένα σχολητή.
Σε χάνουμε λίγο από ακινητοποίησου.
Ορίστε.
Σε χάναμε λίγο από ακινητοποίησου, ναι.
Okay, ναι. Το ενδιαφέρον εδώ πέρα σε αυτή την παράσταση είναι ότι για μένα τέλος πάντων ότι στο τέλος αυτό που καταλαβαίνει κανείς, ένας ευαίσθητος θεατής φυσικά, είναι ότι όντως αυτό που λες, ότι οι άνθρωποι βρίσκονται εκεί πέρα εν τέλει για να στηριχτούν ο ένας από τον άλλον σε έναν κόσμο που χάνει συνεχώς νόημα. Δηλαδή στερείται νοήματος συνέχεια ο κόσμος της παράστασης. Θα τολμήσω να πω και στερείται και ο δικός μας κόσμος σιγά-σιγά, με διάφορα πράγματα και για διάφορους λόγους. Οπότε, ναι, οι άνθρωποι, ναι, μέσω του πένθους, σαφώς το πένθος και η απώλεια είναι πολύ ισχυρός παράγοντας κοινωνικοποίησης και ένωσης και δεσμού. Ναι, οι άνθρωποι βρίσκονται εκεί, οι τελετές είναι κάπως ένα προσχηματικό, ένα πρόσχημα, είναι προσχηματικές. Περισσότερο έρχονται εκεί για να βρουν ο ένας ή μία τον άλλον. Ναι. Κατά τα άλλα, οι τελετές βέβαια μιμούνται και στηρίζονται και δανείζονται στοιχεία και χειρονομίες που ξέρουμε είτε από την Ορθόδοξη Εκκλησία, είτε από την Καθολική, είτε από μέχρι και γιόγκα ή διαλογισμό. Δεν είναι spoiler, αλλά η παράσταση ξεκινάει με διαλογισμό. Ξεκινάει με 15 λεπτά διαλογισμού, κυριολεκτικά. Δεν είναι θεατρικό κόλπο. Είναι πραγματικά διαλογισμός με χαμηλά φώτα και με ηθοποιό που δίνει οδηγίες στους θεατές για να διαλογιστούν. Φυσικά ένα διαλογισμό που έχει να κάνει με τις εξαφανίσεις και με αυτό το νησί όπου συμβαίνουν εξαφανίσεις.
Διαβάζω εδώ πάλι σε αυτό το δελτίο τύπου ότι πρόκειται για μια αστεία και συγκινητική δημόσια τελετή. Το συγκινητικό το καταλαβαίνω. Όπως θα μπορούσα να καταλάβω και την πιθανότητα της μεγαλοπρέπειας ή της λιτότητας. Αλλά το αστείο πού είναι? Στο δεν υπάρχει κηδεία χωρίς γέλιο και γάμος χωρίς κλάμα?
Σίγουρα ένα το κρατούμενο. Β είναι αισθητική όρη αυτή. Τι θέλω να πω, δεν πιστεύω σε καθαρά είδη. Δεν καταλαβαίνω τα τη δράμα και τα κομμωδία. Ποτέ. Δεν το καταλαβαίνω. Και ούτως ή άλλως η σύγχρονη δραματουργία έχει φύγει από αυτά τα στεγανά. Και το τρίτο είναι, ναι, γιατί εξαφανίζονται και οι τάπες που βάζουμε στις μπανιέρες μαζί με τα τριαντάφυλλα και μαζί με το αριστερό μας χέρι. Θέλω να πω, εξαφανίζονται και πιο τέλειοι πράγματα. Πράγματα ασήμαντα που ίσως σε κανέναν δεν θα λείψουν. Ίσως. Οπότε αυτή η λίστα, μου αρέσουν οι λίστες, με γοητεύουν, αυτή η λίστα έχει και πράγματα τα οποία κανέναν δεν ενδιαφέρουν να εξαφανιστούν ίσως. Και αυτή η μίξη σημαντικών και ασήμαντων, ευτελών και πολύτιμων έχει ένα αστείο αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα, ναι, προκαλεί και γέλιο. Χθες μάλιστα είχαμε και την πρώτη πρόβα με κόσμο και όντως είναι αρκετά αστεία η παράσταση. Αυτό χρειάζεται και εμένα το χειμώνα, γιατί αλλιώς γίνεται κάτι το οποίο δεν το πιστεύω καν, αν δεν έχει διαφυγές. Δεν πιστεύω στα βαριά πράγματα, πιστεύω στα βαθιά όμως.
Ναι, αν δεν έχει και λίγο γέλιο, δεν είναι δραστικό. τελικά.
Συμφωνώ πολύ. Και η συγκίνηση είναι διπλό πράγμα. Δηλαδή, είναι πολύ ωραίος τρόπος κιόλας. Ανοίγει ο θεατής με το χιούμορ και μετά δέχεται ακόμα πιο εύκολα την συγκίνηση και τέλος πάντων την εσωτερική κίνηση που του προκαλεί το θέαμα. Ναι, έτσι είναι. Ναι.
Αυτό που μου αρέσει είναι πάντως ότι συμμετέχουν σε αυτή την τελετουργία και οι θεατές, αφού τους καλούνται για να κάνουν διαλογισμό. Δεν ξέρω αν τους καλείτε να σηκωθούν κιόλας μετά και να λάβουν μέρος.
Όχι,
δεν χρειάζεται.
Δεν φλερτάραμε με την ιδέα. Ναι. Αυτονόητο, γιατί και ο χώρος προσφέρεται. Το φουαγέ είναι πολύ χαριτωμένος, όμορφος χώρος.
Και πολύ κοντά οι θεατές στο.
Ακριβώς, πολύ κοντά. Είναι μη θεατρικός, είναι ένα φουαγέ ακριβώς, όπως το λέει και ο τίτλος του. Αλλά αποφύγαμε τελικώς την πολύ άμεση τέτοιου τύπου διάδραση με το κοινό. Κάπως αυτά, άμα δεν έχω πολύ λόγο ύπαρξης, είναι λίγο ξεπερασμένα πια κιόλας. Είναι και αισθητικός ο λόγος, νομίζω.
Λοιπόν, να πούμε.
Από την εμπειρία.
Να πούμε ότι παίζουν Λουκία Βασιλείου, Γιάννης Γκρέζιος, η Νατάσα Δαλιάκα, η Άννα Ευθυμίου, η Άννα Κόπακα, η Χριστίνα Μπακαστάθη, ο Ορέστης Παλιαδέλης και ο Γιώργος Παπαδάκος. Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ, πολύ που ήσουν. Μαζί μας, οι παραστάσεις ξεκινάνε την Παρασκευή. Εσύ ετοιμάζεις κάτι άλλο?
Τώρα θα πρέπει να γράψω, να ολοκληρώσω το σενάριο για την επόμενη ταινία μου. Οπότε θα ασχοληθώ με αυτό.
Ωραία. Θα έχουμε να λέμε και πάλι από το Blessing.
Σίγουρα. Με μεγάλη χαρά.
Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
Ευχαριστώ πολύ.
Yeah.
Να σε καλά, Γιώργο. Γεια.
Στο φουαγέ του Κρατικού Βαρουέα Ελλάδος, λοιπόν, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών η παράσταση αυτή. Και αυτά είχε από τον Μπλέσαν Πορτοκάλι, αυτά είχε τον Μπλέσαν Πορτοκάλι σήμερα για σας, κυρίες και κύριοι. Με μουσική θα πάμε μέχρι τις ειδήσεις. Και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας και καλές επιλογές για το βράδυ.
If you can't withstand my love, keep.